Acum, haideți să observăm personajele. Și ca să facem lucrul acesta, citim versetele 1 până la 4. Rog pe cineva să citească de la 1 până la 4. Mulțumesc. Și altcineva de la 5 la 8?
Atunci farisei și cărturarii l-au întrebat: de ce nu umblă ucenicii potrivit tradiției bătrânilor și mănâncă pâinea cu mâine curată? Dar el, răspundând, i-a spus: bine a profețit Isaia despre voi, fătarnicilor, după cum este scris: poporul acesta mă onorează cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Dar nu la darnice închină ei, învățând ca învățături porunca ale oamenilor, pentru că părăsind porunca lui Dumnezeu, ținând tradiția oamenilor, spălarea ușoarelor și a paharelor și faceți multe altele șase.
Mulțumesc. Deci care sunt personajele pe care le vedem aici? Haideți să vedem. Prima categorie de oameni. Farisei. Acum, ce știm despre farisei? Ne-am mai întâlnit cu ei în Marcu. Știm câteva lucruri de bază. În acea perioadă, fariseii erau, să zicem, cei mai stricți în ceea ce privește ascultarea lor sau încercarea lor de a asculta de Tora, de legea lui Dumnezeu, de cărțile lui Moise. Așa cum o înțelegeau ei, fariseii încercau să fie atenți la fiecare detaliu și să îl țină. De asemenea, se considerau cei mai separați de influențele păgâne ale vremii. Mai ales, să nu uităm care este contextul. Contextul post-exilic, adică s-au întors din exil, israeliții, s-au întors într-o Palestină plină de tot felul de alte influențe, apoi au venit romanii, erau și influența culturii grecești. Deci mult păgânism în acea zonă. Iar fariseii au încercat, de-a lungul secolelor, să ofere iudaismului o cale nouă, o cale mai strictă, o cale mai pură, o considerau ei, de a-L urma pe Dumnezeu și de a urma legea Lui. Deci ei erau cei separați, cei mai stricți, care aveau tot felul de reguli de interpretare a legii ca să se aplice la fiecare domeniu al vieții lor, să nu cumva să nu facă ceea ce Dumnezeu dorea să facă, dorea ca ei să facă. Erau bine intenționați și erau bine văzuți de cei mai mulți evrei care încercau să trăiască viața în conformitate cu preceptele iudaismului. Deci avem prima categorie de oameni, farisei, și apoi, tot în versetul 1, mai vedem pe alții. Ok? Cărturarii sau învățătorii legii. Aceștia erau rabinii, erau foarte respectați și ei de popor, pentru că se ocupau de interpretarea legilor lui Dumnezeu. Așa, mai departe, pe cine avem? Avem pe ucenici, da, care sunt împreună cu personajul nostru principal, pe Domnul Iisus Hristos. Și putem mai târziu o să vedem că, cel puțin la parte din această scenă, participă și mulțimea care era acolo. Acum, în versetul 1 se spune că farisei și cărturarii veniseră de la Ierusalim. Cineva a spus că gramatica acestui singur verset poate face subiectul disertației de unui doctorand. Deci e foarte complicat, e foarte dificil, nu înțelegem foarte bine dacă se referă că și cărturarii și farisei au venit de la Ierusalim sau doar ăștia din urmă, doar cărturarii. În fine, pentru noi nu este neapărat important și nu este prima vizită pe care liderii religioși o fac Domnului Isus. Haideți să ne uităm la 3:22. Marcu 3:22. Cineva să citească, vă rog. Marcu 3:22. Da, mulțumesc. Nu suntem acum în măsură să ne uităm la întreg acest episod, dar îl știm foarte bine. Din nou îi vedem pe cărturari veniți de la Ierusalim. Iar e o inspecție dintr-o dată o inspecție, dintr-o dată o vizită pe care o primește Domnul Iisus neplanificat, liderii religioși se întreabă ce-i cu Domnul Iisus, ce-i cu Iisus, de fapt, nu era Domnul Iisus pentru ei, ce-i cu acest Iisus din Nazaret, tot mai mult popor vrea să-L asculte, tot mai mult popor vrea să fie pe lângă El, se aude că face tot felul de minuni, cine este acesta și care îi sunt intențiile. Și de aceea vin să-L examineze. Acum, motivul în Marcu 7 nu ne este dat, motivul vizitei, dar putem să-L dibuim. Cam știm ce doreau acești lideri religioși. Nu credeau în El și de asemenea se simțeau puțin amenințați, nu? Parcă de fiecare dată când se întâlneau cu Domnul Iisus, Domnul Iisus le mai dădea un motiv de îngrijorare. Le mai dădea câte o mustrare sau câte o învățătură care nu prea se potrivea cu ideile lor. Deci nici această dată întâlnirea nu avea să fie pașnică și fericită și conflictul îl găsim iscat în versetul 2. Conflictul se iscă pe tema ritualurilor de purificare respectate de evreii credincioși. Atenție, ritualuri de purificare și vom vedea pe ce se bazau aceste ritualuri. Haideți să recitim versetele 2 până la 4. Versetele 2 până la 4. I-au văzut pe câțiva dintre ucenicii lui, al lui Iisus, că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate. Căci farisei și toți iudeii nu mănâncă dacă nu spală cu atenție mâinile. Aici vedeți că e o paranteză a lui Marcu. E un comentariu editorial al lui Marcu care ne spune nouă și cititorilor lui inițiali care sunt aceste obiceiuri. Acum vă întreb pe dumneavoastră, oare de ce credeți că e necesar acest comentariu? De ce scrie Marcu? De ce explică Marcu aceste rituri de purificare cititorilor? Pentru că probabil că cei mai mulți nu erau evrei sau nu erau cunoscători foarte buni ai culturii ebraice. Asta ține minte din primele lecții, da? Deci nu spală cu atenție mâinile, nu mănâncă dacă nu spală cu atenție mâinile, respectând astfel tradiția bătrânilor. Iar când se întorc de la piață, nu mănâncă dacă nu s-au scăldat și mai sunt multe alte lucruri pe care le-au luat să le respecte, cum ar fi spălarea paharelor, a urcioarelor, a vaselor de bronz și a paturilor și așa mai departe. Acum, ucenicii sunt văzuți cum se pun să mănânce fără să se spele pe mâini înainte de masă, adică în înțelegerea liderilor religioși cu mâinile necurate sau pângărite. Acesta este cuvântul cheie în acest pasaj. Cuvântul cheie împreună cu cuvântul inimă. Îl găsim în versetul 2, 5, 15, 18, 20 și 23. Acum, să înțelegem că motivul ofticărilor nu este unul medical, strict medical. Problema lor nu este că nu s-au spălat pe mâini înainte să mănânce și deci s-ar putea să ingereze niște germeni care să le fie dăunători. Copii, în continuare vă spun părinții, spălați-vă pe mâini înainte de masă, e foarte bine. Dar nu despre asta era vorba aici. Nu asta era problema. Problema lor era un aspect religios, ceremonial. Adică, nu erau în calitate de medici, nu-i preocupau igiena ucenicilor, sunt indignați pentru că ucenicii au ignorat complet tradiția iudaică ce presupunea o spălare ceremonială a mâinilor înainte de masă. Și acum noi trebuie neapărat să ne întrebăm de unde acest ritual, pe ce se bazează. Ei, putem să spunem, dar eu cunoaștem suficient de bine Vechiul Testament și eu mă bazez pe comentarii aici pentru că sunt foarte multe informații, chiar ar trebui să mă gândesc. Este un lucru specific, o indicație specifică care să spună trebuie să vă spălați pe mâini astfel cum cereau farisei? Nu. Nu se bazează direct pe Tora. Nu se bazează direct pe legea lui Moise. Dacă ne uităm în Exod capitolul 30 cu 19, vom vedea că preoților li se cerea să se spele înainte să intre în cortul întâlnirii. Ne uităm la un singur verset aici, ca exemplu, mai sunt și altele, în 40 cu 13 și apoi în Levitic 22 de la 1 la 6. Dar deocamdată citim doar Exod 30 cu 19. Rog pe cineva să citească. Deci vedeți că această instrucțiune era pentru preoți. Înainte să intre în cortul întâlnirii, ca un simbol de purificare, bineînțeles. În rest, spălarea mâinilor se cerea numai atunci când cineva intra în contact cu o secreție a trupului sau o scurgere, cum se numește în Levitic 15 cu 11. Deci, căutăm peste tot în Tora și vom vedea că nu există o legătură directă între ceea ce spun acești oameni că este necesar să se facă o spălare de mâini în sens ceremonial înainte de fiecare masă. Nu este o legătură directă între o astfel de cerință și Tora. Mai mult, dacă citim în tradiția evreilor, care în timp a fost și scrisă și păstrată astfel, anumite reguli erau tot mai complicate. Nu era suficient dacă era o masă lungă să te speli înainte o singură dată. Trebuia să te mai oprești în cursul mesei, să te mai speli încă o dată și apoi încă o dată. Deci erau lucruri tot mai complicate pe care fariseii și alții care respectau aceste tradiții le cereau. Deci nu se bazează direct pe legea lui Moise, dar se bazează pe tradiția orală iudaică pe care rabinii o dezvoltaseră de-a lungul timpului ca să funcționeze ca un gard în jurul legii, în jurul Torei. Ca un gard de protecție. Da? Deci, rolul era de a proteja Tora de interpretări abuzive sau de nerespectarea Torei. Era încă o modalitate de a se asigura aceștia că nu se încalcă Tora. Se considera în acea vreme că Tora prezintă bine ce trebuie făcut și ce nu, dar nu prezintă suficiente informații pentru cum trebuie să împlinim ceea ce ne poruncește Tora. Sau cum trebuie să facem astfel încât să nu încălcăm ce ne spune Tora. Și de aceea evreii în timp au dezvoltat o tradiție care se transmitea pe cale orală la început. Și în vremea Domnului Iisus era încă o tradiție pur orală. Deci se transmitea din gură în gură, de la rabin la rabin, de-a lungul generațiilor. Prin jurul anului 200 după Hristos este scrisă, este pusă în scris, probabil că ați mai auzit termenul de Mishna, care a fost tradiția orală scrisă pentru a se păstra pentru generațiile următoare. Și mai târziu a venit și Talmudul. Din aceste scrieri avem noi cele mai multe informații despre tradițiile iudaismului din acea perioadă. De altfel, Marcu ne spune în paranteză, așa o altă paranteză pe care o face, că spălarea mâinilor făcea parte dintr-o mai largă categorie de ritualuri de purificare ceremonială pe care evreii credincioși le țineau în 7:4. Și avem acolo câteva exemple. Foarte pe scurt vreau doar să explicăm puțin, pentru că s-ar putea să ni se pară ciudate. Exista o oarecare logică, chiar dacă era puțin întortocheată. Dar ce spune acolo? Așa, nu sunt bine, în 7:4. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-au luat să le respecte, cum ar fi spălarea paharelor, a ucioarelor, a vaselor de bronz și apoi este și a paturilor. Vedeți, primele trei lucruri menționate acolo, toate sunt recipiente. Da? Într-un mod foarte interesant, în scrierile lor de mai târziu, găsim că evreii considerau că aceste recipiente foarte ușor puteau să păstreze impuritățile în ele. Adică o suprafață plată nu se contamina. Deci ca să înțelegeți cum au ajuns ei să interpreteze niște ritualuri care erau simboluri în Vechiul Testament de purificare, care trebuiau să le spună purificarea nu se face numai pe mâini sau pe suprafața noastră, pe pielea noastră, ci purificarea este o problemă a lăuntrului și despre asta să vedem imediat. Deci, pentru ei, suprafețele care nu erau drepte puteau foarte ușor să acumuleze această necurăție și deci să o transmită altora. Și atunci se spălau paharele, se spălau ulcioarele, se spălau tot felul de obiecte care ar fi putut să păstreze în ele această idee de impuritate. Deci de asta avem aceste lucruri aici, iar patul se poate lega ușor de secrețiile despre care citim în Levitic, deci era considerat ca fiind un obiect ce trebuia adesea purificat. Deci sper că am înțeles puțin mai mult de ce acele obiecte și care erau ritualurile lor. Bineînțeles, greșit interpretate din Vechiul Testament. Dar mai era o chestie care îi supăra pe acești farisei și cărturari. Nerespectarea obiceiurilor religioase de către ucenici nu îl recomanda pe Iisus ca învățător al lor. Adică să înveți pe, rabinii spuneau, să înveți pe ucenicii tăi cele mai de bază, reguli de purificare, e un lucru absolut necesar. Dacă nu faci lucrurile acestea, atunci nu ești vrednic să fii un rabin. Iată cum îi zgâria din nou Iisus pe acești farisei și cărturari. Ce fel de învățător este acesta dacă nici măcar atâta nu învață pe discipolii lor? Și clar, lui. Și clar că intenția lor este să-l discrediteze pe Iisus în ochii norodului. De asta au venit și asta încercau să facă. În versetul 5 dau glas indignării lor. Cum adică? Cum se poate așa ceva? Și apoi în versetele 6 până la 8 vedem răspunsul inițial al lui Iisus. Da? Încă suntem la prima parte în care vedem o acuzație adusă de lideri religioși și răspunsul inițial al lui Iisus. Și răspunsul este simplu și dur și direct. Sunteți niște ipocriți, le spune Domnul Iisus. De ce? Sunt două motive. Primul este faptul că acțiunile lor sunt doar pe din afară și nu vin din lăuntrul lor. Inima lor, de altfel, este departe de Dumnezeu. Și apoi, al doilea motiv, învățăturile lor, cărora le acordă atâta importanță și autoritate, nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt din tradiția oamenilor. Și aici Iisus citează din Isaia 29:13. Și vă rog să deschidem acolo, la Isaia 29:13. Rog pe cineva să citească acest pasaj. 29:13.
Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buze, dar inima lui este departe de mine și frica pe călare de mine nu este decât un vărbitor de datină omenească.
Mulțumesc. Deci, acum, Isaia 29, evident, are contextul lui. Pasajul acesta are contextul lui. Iată despre ce este vorba aici. Tema primei părți a capitolului este că Dumnezeu va pedepsi, iar apoi va salva Ierusalimul, deși locuitorii lui, în ipocrizia lor, încearcă să-L manipuleze pe Dumnezeu prin închinarea lor prefăcută, prin închinarea lor falsă. Repet lucrul acesta pentru că este motivul pentru care Domnul Iisus se folosește de acest pasaj. Deci, tema cărții, tema acestei părți a capitolului este că Dumnezeu va pedepsi, iar apoi va salva Ierusalimul, deși locuitorii lui, în ipocrizia lor, încearcă să-l controleze, să-l manipuleze pe Dumnezeu printr-o închinare prefăcută, falsă. Poporul se închină, spune Isaia aici, de pe buze lui Dumnezeu, continuă cu toate ritualurile lor, cu jertfele, cu rugăciunile înaintea lui Dumnezeu, dar intenția lor este rea, inima lor este departe de Dumnezeu. Îi cântă laude, dar resping mesajul lui Isaia. Se închină pe din afară lui Dumnezeu, crezând că păstrând ritualurile religiei iudaice, Dumnezeu va fi cumva obligat să-i binecuvânteze, Dumnezeu va fi cumva obligat să-i păstreze în siguranță. Nimic rău nu li se poate întâmpla pentru că ei continuă să se închine așa cum Dumnezeu le-a cerut în lege. Deci, practic, îl reduc pe Dumnezeu la conceptul de simplu talisman. Nu este nimic mai mult Dumnezeu pentru ei. Și, bineînțeles, Isaia îi ceartă pe cei din popor pentru acest lucru, niște cuvinte foarte dure. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le împrumută și spune: bine a spus profetul despre voi și voi sunteți la fel. Care este ideea aici? Aici parafrazez din Biblia de studiu ESV. Închinarea corectă, dar doar de fațadă, îl jignește pe Dumnezeu pentru că încearcă să-l ocolească la un nivel mai adânc. Adică închinarea lor este superficială. Da, Doamne, da, vrem să fim poporul Tău, vrem să Te ascultăm pe Tine, facem aceste ritualuri ca să-Ți arătăm Ție că ne închinăm, dar de fapt Te ocolim la un nivel mai adânc. până aici ai voie, Doamne, de aici numai, aici e viața mea, aici îmi continuu eu lucrurile așa cum vreau eu. Deci asta înseamnă să mă închin ca să-mi fac datoria față de Dumnezeu, iar asta să-L mulțumească pe Dumnezeu. Nu? Asta e intenția oamenilor. Mă închin superficial, țin aceste ritualuri, dar inima mea este de fapt departe de Dumnezeu. Înțelegeți de ce folosește Domnul Iisus exact aceste cuvinte? Pentru că situația este o paralelă. Și acești farisei ajunseseră să se încreadă în ritualurile lor, crezând că astea îi plac lui Dumnezeu și că asta înseamnă că Dumnezeu este plăcut, impresionat și mulțumit de toate lucrurile pe care le fac. Dar inima lor nu prea primea atenție. Inima lor, plină de necurății, cum vom vedea imediat, era neagră. Da.
La tine când vine poporul și stau înaintea ta ca poporul al meu și ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura lor arată multă dragoste, dar inima lor umblă după creștigul lor nedrept.
Da, e posibil să fie o aluzie a lui Ezechiel, pentru că Ezechiel scrie după Isaia. Nu știu, nu m-am uitat îndeaproape la acel text. Bun, mergem mai departe și vedem următoarea parte a acestei scene. Pentru că acum este o tranziție. Iisus le arată cum, prin tradițiile lor, ajung să încalce poruncile venite direct de la Dumnezeu. Deci nu numai că au inventat tot felul de porunci pe care le-au pus în spinarea oamenilor și le-au spus, astea de la Dumnezeu trebuie să le faceți, făcând lucrul acesta, ajung să anuleze poruncile care chiar sunt de la Dumnezeu. Și nu se poate folosi Domnul Iisus de un exemplu mai jignitor pentru ei, să spunem, mai serios, mai grav pentru ei, decât de o poruncă din Decalog, din cele 10 porunci. Pentru că cele 10 porunci erau centrul legii. Oricine știa lucrul acesta. Nu era nimic mai important decât să ții cele 10 porunci. Și se leagă Domnul Iisus, le dă un exemplu din porunca a 5-a. Haideți să citim acum de la 9 la 13. Cineva să citească de la 9 la 13, vă rog. Marcu 7, de la 9 la 13. Începem chiar cu finalul. Deci acesta, spune Domnul Iisus, este un simplu exemplu. Aș putea să dau mult mai multe, dar vă dau unul singur și ar trebui să fie suficient. Acum, situația pe care dă Domnul Iisus Hristos ar putea să ni se pară confuză și absurdă, dar nu este. Era o realitate. O realitate absurdă, dar o realitate. Acum, pe acea vreme nu exista o casă națională de pensii. Unii ar spune că nici astăzi nu prea se confirmă existența ei. Dar părinții, ajungând la o vârstă înaintată, era responsabilitatea copiilor să-i îngrijească, și anume personal, dar și financiar, să-i susțină. Când nu mai puteau să își susțină nevoile materiale, era responsabilitatea copiilor să aibă grijă de ei. Și Domnul Iisus spune, asta este o aplicație clară a principiului de a ne cinsti părinții, să avem grijă de ei prin bunurile noastre materiale. Dar exista o practică derivată dintr-un anume concept al Vechiului Testament de dedicare a anumitor lucruri înaintea lui Dumnezeu. O practică pe care Domnul Iisus o condamnă aici, ca ajungând dintr-o tradiție omenească să încalce porunca clară a lui Dumnezeu. Care este acesta? Care este aceasta? Este tradiția lucrurilor dedicate lui Dumnezeu, și anume ca fiind corban, adică separat, pus deoparte pentru Dumnezeu, dedicat. Ce înseamnă acest lucru? Tradiția orală permitea cuiva să-și declare proprietatea sau sumele de bani deținute sau diverse obiecte care puteau să fie utile părinților ca fiind dedicate lui Dumnezeu. Era practic un jurământ. Eu jur că acest lucru este dedicat lui Dumnezeu și deci nu mai poate să fie folosit de alții. Acum, șmecheria era faptul că nu trebuia neapărat să fie dus la templu. Putea să fie dus la templu, dar nu trebuia să fie dus la templu. Deci, dragi părinți, economiile mele de o viață sunt dedicate, am jurat, înaintea lui Dumnezeu și a martorilor, sunt dedicate lui Dumnezeu și voi nu mai aveți niciun drept la ele, nu mai aveți niciun acces la acești bani. Și sunt în administrarea mea, pentru că rămân la mine. Am decis să nu le duc la templu. Deși din punct de vedere tehnic aparțineau lui Dumnezeu și nu mai puteau fi folosite aceste obiecte de oameni, nici măcar pentru îngrijirea părinților înaintați în vârstă, totuși obiectele sau sumele de bani dedicate prin corban rămâneau în posesia proprietarului, în posesia celui care jurase. Mai mult, dacă cineva realiza că jurământul nu fusese unul înțelept, să zicem că dorea să anuleze acel jurământ și să se folosească de bani pentru a-și îndeplini datoria de fiu sau fiică, nu putea să facă lucrul acesta foarte ușor. Pentru că preoții și liderii religioși spuneau, nu poți, ai jurat și acum trebuie să te ții de acel jurământ. Nu mai contează, nu mai poți să-l iei înapoi. Sau mai existau excepții, dar bineînțeles cum se face, contracost. Trebuia dezlegat jurământul cu o anumită sumă de bani. Astfel spune Domnul Iisus, o tradiție de-a voastră, ceva ce Dumnezeu nu a poruncit direct să se facă, ajunge să desfințeze cuvântul lui Dumnezeu. Exact acesta este cuvântul pe care îl folosește Iisus, să desfințeze. Și acum că i-a lovit așa foarte, foarte puternic și bineînțeles legitim, trecem la ultima parte a acestei întâmplări, a acestei scene, învățătura despre adevărata necurăție. Haideți să recapitulăm puțin ca să vedem care este legătura logică. Deci avem acuzația fariseilor și a cărturarilor. Mâncați cu mâinile pângărite și sunteți astfel pângăriți sau necurați. Apoi este acuzația lui Iisus. Nu e adevărat, voi sunteți niște ipocriți pentru că ați inventat tot felul de practici care se presupune că vă păstrează curați înaintea lui Dumnezeu, dar inima voastră este departe de Dumnezeu. Și le dă exemplul neglijării părinților prin ascultarea de regulile lor. Acum, în acest ultim tablou pictat de Marcu, la care ne uităm, Iisus revine la problema necurăției, care fusese introdusă mai prezentată mai devreme în acest capitol, și arată adevărata sursă a pângăririi, adevărata sursă a necurățirii. Haideți să ne uităm acum la versetele 14 până la 23. Altcineva vă rog să citească. 14 până la 23.
Și chemând din nou la tine mulțimele a spus, ascultați-mă toți și înțelegeți. Nu este nimic din afara omului care intrând în el să-l poată întina. Și acelea care ies din el cum cele care îl întinează pe om. Dacă are cineva o rând de auzit să audă. Și când a intrat în casă, ieșind și mulțimile ucenicii tăi au întrebat despre parabola aceasta. Și el le-a spus, și voi sunteți fără pricepere? Nu înțelegeți că orice intră din afară în om nu poate intina, pentru că nu intră în inima lui, ci împrântece și este în hazna? Acesta a zis, făcând curată, orice hrană. Și a spus, ce este din om, aceea îl întinează pe om. Pentru că dinăuntru din inima oamenilor le gândurile rele, adultere, curvii, ucideri, furturi, răpomii, răutăți, înșelăciuni, destrăbălări, un ochi rău, bulă, trufie, nebunie. Toate aceste rele ies dinăuntru și îl întinează pe om.
Iisus le spune aici o pildă, o scurtă pildă. Mai țineți minte care este o temă importantă din cartea Marcu legat de pilde și de primirea lor de către noroade versus primirea lor de către ucenici. Pildele. Exact. Popoarele primesc o pildă pe care nu o prea pricep. Problema este că nici ucenicii nu o prea pricep. Și vedeți că iarăși Domnul Iisus Hristos trebuie să le amintească. Nici voi nu pricepeți, nici acum nu pricepeți. Cresc ei în înțelegere, dar încă nu suficient. Bun, dar trecem la pilda în sine. Care este ideea acestei pilde? Vedeți inversarea pe care Domnul Iisus o face aici? Evreii erau de acord că a mânca cu mâinile nespălate te făcea necurat din punct de vedere ceremonial, religios. Dar Iisus inversează ordinea. De fapt, impuritățile din lăuntru pângăresc ce este în afară. Da? Ordinea este exact invers. Bineînțeles, este o imagine. Necurăția și pângărirea țin de inimă, de lăuntrul omului, nu de încălcarea ritualurilor religioase. Și importanța acestei învățături se vede și prin faptul că Iisus se retrage într-o casă. Am mai văzut lucrul acesta în Marcu. Când este într-un loc public, vorbește prin pilde adesea și apoi merge în casă unde este în privat și le explică ucenicilor ce înseamnă acest lucru. Ce înseamnă? Păi, mâncarea intră în organism și apoi iese. Problema nu este mâncarea care ci că ar pângări omul. Mâncarea pe care o mâncăm, având cine știe ce proprietăți și calități, ne pângărește, ne pângărește sufletul sau ființa. Nu organul este, nu organismul este problema, adică biologia este problema. Ci problema este inima omului, iar nu organul inimii, ci centrul personalității umane, intelectul, voința și sentimentele. Adevărata problemă, putem să spunem, este Ieremia 17:9. Ce spune acolo? Nu deschidem, dar ce spune? Inima omului este problema, este nespus de rea. Acolo este problema. Problema reală nu este ce intră în om, ci ce iese din om. Versetele 21 și 22 prezintă 6 acțiuni și 6 atitudini care răiesc din gândurile rele ale oamenilor. Deci, gramatica pare să ne sugereze în acest verset că gândurile rele ale oamenilor reprezintă izvorul din care răiesc 6 acțiuni și 6 atitudini. Și acest lucru ilustrează pe scurt parabola. Din lăuntru, din inima pângărită, ies lucrurile care pângăresc pe om. Învățăturile omenești ale fariseilor și cărturarilor pierd din vedere tocmai problema inimii oamenilor. Și de aceea, le spune Domnul Iisus implicit, sunt superficiale și nefolositoare. Dar rămâne să vedem comentariul editorial, un alt comentariu editorial al lui Marcu, în capitolul 7, versetul 19, și acest comentariu ilustrează o chestiune mai largă. Ce spune acolo Marcu? A declarat astfel toate bucatele curate. Aici n-aș vrea să pierdem din vedere ceea ce este un veritabil cutremur. Aici se schimbă lucrurile incredibil de mult. Până acum Domnul Iisus le-a spus, voi ați debitat tot felul de porunci, tot felul de precepte, tot felul de reguli pe care le puneți în cârca oamenilor și îi chinuiți încercând să le spuneți, dacă le faceți, veți fi plăcuți Domnului. Astea nu ne-am poruncit eu, spune Domnul Iisus. Dar acum Domnul se leagă de niște lucruri pe care le-a poruncit. Când Marcu spune, înțelegând ceea ce Domnul Iisus a vrut să spună prin acea parabolă, a declarat astfel curate toate bucatele, asta este o diferență față de Tora, față de legea Vechiului Testament, nu? Ne amintim de toate regulamentele dietetice pe care le primise poporul Israel și care erau cuvântul lui Dumnezeu pentru ei pentru o anumită perioadă. Ce ne semnalează acest lucru? Este doar în sămânță aici. Ne semnalează Noul Testament, noul legământ din care facem parte și care abrogă, care anulează o parte importantă a legii mozaice. Sau, depinde de cum privim lucrurile, abrogă toată legea mozaică, dar nu, bineînțeles, legea morală, care este veșnică. Asta nu înseamnă că acum trăim fără nicio lege și creștinii pot să facă ce vor. Înseamnă că n-am citit Noul Testament, nu? Dacă spunem așa ceva. Dar e foarte important să înțelegem de ce își permite Domnul Iisus să facă acest lucru. nu ne gândim dacă am fi noi în locul lor. Toată viața noastră ni s-a spus că să mâncăm cotlet de porc e un mare, mare păcat. Și acum, dintr-o dată, Domnul Iisus spune, de fapt, toate bucatele sunt curate. Păi cine se crede Domnul Iisus aici? Spun asta cu două înțelesuri. Cine se crede Domnul Iisus aici? Păi se crede cine este. Se crede legiuitorul. Se crede Dumnezeul care a dat legea mozaică. Și cel care a legiuit este cel care poate să anuleze o lege. Și să spună, astea toate trebuiau să vă arate că vin eu. Astea toate trebuiau să vă învețe că se împlinesc în mine. Și acum că am venit și mă prezint vouă, poporului, ca fiind Iisusul, Hristosul, Mesia, le-am împlinit pe toate acestea. Și de acum urmează noul legământ, pe care îl vom vedea mai departe și pe care îl vedem în întreg Noul Testament. Deci, implicit, ce fel de autoritate îi atribuie Marcului Iisus? Autoritatea unui simplu om? Dacă nu ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi avut niciun drept să spună ceea ce a spus. Parafrazez un comentator, cred că James Edwards. Marcu clarifică aici scopul esenței Torei, scopul esențial al Torei, al legii mozaice, și deci temelia moralității. Motivația și intențiile și curăția interioare țin nu de o conformare exterioară față de ritual și obicei. Nu țin de conformare, purificarea, curăția, motivația. Nu țin de o purificare, de o conformare exterioară față de un ritual. Practic, Tora asta a încercat să spună de la început. Nu făcând aceste lucruri veți fi puri, ci aceste lucruri sunt date ca să ascultați de ele și ca să vă amintească și să arate înainte spre purificarea care va veni. Revenind la faptul că apostolii au înghițit greu ideea că Iisus, de fapt n-am spus lucrul acesta, vă spun acum. Apostolii se pare că au înghițit greu ideea asta, că Domnul Iisus a retras legea mozaică sau anumite părți, părțile ceremoniale din legea mozaică. Vă amintiți de două evenimente din Noul Testament care ne arată acest lucru, că le-a fost puțin greu apostolilor să recunoască acest fapt. Chiar pe Petru îl vedem în centrul acestor evenimente. Foarte interesant, din moment ce Marcu se pare că l-avea pe Petru șoptind în ureche anumite lucruri care sunt aici. Da? Fapte 10 este. Da? Viziunea pe care o are Petru și în care îi se arată tot felul de animale necurate și îi spune Domnul, ia și mănânc. Nu, Doamne, dar astea sunt necurate. Niciodată n-am mâncat un animal necurat. Și Domnul îi spune, nu spune necurat, ceea ce eu numesc curat. Adică am schimbat aia, Petru. Am schimbat. Și bineînțeles, era o ilustrație pentru el să meargă unde? La Corneliu. Era pregătit să meargă la Corneliu. Un om dintre neamuri. Mai țineți minte că evreii, când intrau în contact cu neamurile, după aceea trebuiau să meargă să se purifice. Da, așa făceau. Ștergeau praful de pe picioare și se duceau și se purificau prin spălarea cu apă. Și un alt eveniment. Mă refer la un eveniment istoric, nu la o învățătură neapărat. În Galateni, capitolul 2, tot pe Petru îl găsim acolo, mustrat de Pavel. De ce? Din ce motiv? Mânca înainte cu neamurile în Antiohia. La masă, exact. Când vin niște evrei din Ierusalim, Petru
se retrage
și se pune separat cu evreii. Nu erau acele obiceiuri gata, nu era acea lege abrogată. Ba da, dar n-a înțeles-o Petru. A fost puțin mai dificil pentru anumiți apostoli, mai ales apostolii, de fapt, pentru apostoli în general, probabil, să accepte acest lucru. Acum aș vrea să încheiem repede cu trei învățăminte și pe asta le împrumut dintr-o predică a lui Derek Thomas pe acest pasaj. Haideți, din cauza timpului, să spunem două, că acestea, primele două, sunt cele mai importante. Prima învățăminte este așa. cât, acest pasaj ne învață cât de ușor este înrobită conștiința oamenilor de opiniile oamenilor, nu de legea lui Dumnezeu. Cât de ușor este să ne înrobim conștiința de niște ritualuri omenești și nu de ceea ce ne poruncește Dumnezeu. Ar fi multe exemple, dar trăim într-o societate care are tot felul de ritualuri pe care le consideră de la Dumnezeu. Trăim într-o societate care pune mare preț pe o anumită tradiție. Problema nu este că avem tradiție, fraților, toți avem tradiții. Este o tradiție să venim în fiecare duminică la biserică. Este o tradiție, un ceremonial să fim aici și să includem în serviciul nostru citirea Bibliei, rugăciunea, predicarea. Este un ritual, este un obicei pe care ni l-am format și îi dăm o însemnătate religioasă. Nu venim la un club social, nu? Are o însemnătate religioasă pentru noi că suntem aici. Problema este când încărcăm ritualurile noastre cu autoritate divină. Și problema este când îi punem pe alții să se aplece în fața acelei autorități. Dacă citiți despre reformă, veți vedea că acea luptă s-a dat în mare parte pentru libertatea conștiinței oamenilor. Biserica Catolică a ajuns să se pună multe, multe greutăți pe conștiința lor. Și unul dintre principiile reformei a fost sola Scriptura. Dacă Dumnezeu ne poruncește, suntem obligați. Dacă nu și poruncesc oamenii, nu suntem obligați să facem acele lucruri. Un alt lucru care ne învață acest text este care este adevărata natura închinării. Și ăsta este pericolul ipocriziei. Primul a fost pericolul legalismului. Să ne lăsăm legați conștiința de opiniile oamenilor și nu de cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea este pericolul ipocriziei. Să nu cumva să ignorăm inima. Să nu ignorăm inima. Nu putem să venim în închinare înainte lui Dumnezeu și să spunem dacă facem A plus B plus C, e bine. Nu contează cum le facem, nu contează unde este inima, nu contează dacă suntem aici și mintea ne este prezentă și sentimentele noastre sunt stârnite să-L iubească mai mult pe Dumnezeu și voința noastră este îndemnată să aleagă ceea ce Dumnezeu vrea. Nu contează asta, contează să facem lucrurile respective. Asta este pericolul ipocriziei. Și mai menționez doar pe scurt ultimul lucru. Ne învață cât de superficială este înțelegerea noastră cu privire la păcat. Asta este pericolul neînțelegerii. Păcatul nu e la suprafață. Păcatul nu e pe pielea noastră, care trebuie spălată, prin cine știe ce ritual religios. Păcatul e în adâncul ființei noastre, în inima noastră. Și iată de ce ne spune Ezechiel 36, cu un gând înainte spre noul legământ, iată de ce avem nevoie de un transplant de inimă. Avem nevoie de o inimă nouă. Nu de o inimă de piatră, ci de o inimă nouă și de un Duh nou, Duhul Sfânt, care locuiește în noi. Și pe acestea le avem, pentru că suntem parte din noul legământ. Sau în cuvintele Domnului Iisus din Ioan 3:5, care fac aluzie la Ezechiel 36, adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Avem o inimă nouă? Dacă suntem copiii lui, avem o inimă nouă. Și aceasta este inima care poate să asculte de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne dă harul lui să facem acest lucru. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și haideți să ne ferim de aceste pericole. Pericolul neînțelegerii, pericolul legalismului și pericolul ipocriziei. Mulțumesc!